Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima kathira, amma ba'd. Pertama kali kita panjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan membicarakan terkait dengan pembelajaran menulis, atau diistilahkan di dalam acara ini daurah jurnalistik. Sebagaimana telah kita fahami bersama, urgensi menulis pada masa sekarang ini menjadi sesuatu yang biasa bagi sebahagian kalangan masyarakat, terlebih munculnya di tengah kita beragam media sosial yang mau tidak mau seseorang dipacu untuk bisa menulis. Mengapa kita harus menulis? Karena menulis adalah bagian dari proses komunikasi. Ketika kita berbicara tentang komunikasi, maka kita akan melibatkan apa yang ada pada diri kita. Kemampuan lisan tentu merupakan bagian dari komunikasi verbal. Kemudian ada kemampuan menulis, itu bagian dari kemampuan seseorang untuk bisa mengolah pikiran, mengolah rasa, dan segenap daya yang ada pada dirinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala menuangkannya dalam bentuk kata per kata, kalimat per kalimat. Dan pada masa sekarang ini dengan berkembangnya media sosial, terutama dengan adanya gadget yang mau tidak mau seseorang menggunakan bahasa tulisan. Ya, sebenarnya gadget itu bisa dengan bahasa lisan, dengan dimanfaatkan dengan cara menelpon. Tetapi banyak sekali dari perangkat tersebut yang menggunakannya dalam bentuk tulisan. Selain tentunya ketika kita sebagai orang-orang yang berkecimpung di dalam kehidupan dakwah menulis adalah merupakan satu kebutuhan yang sangat mendesak. Bagaimanapun juga, dakwah tidak selalu harus dilakukan dengan bahasa verbal, lisanan. Bahkan dakwah bisa atau bahkan mungkin sangat penting pada situasi-situasi tertentu dibahasakan dengan bahasa tulisan. Jadi bagi kita para penuntut ilmu, menulis adalah bahagian yang tidak terpisahkan. Kenapa demikian? Karena apa yang kita dapat, apa yang kita fahami, apa yang kita yakini, apa yang telah kita amalkan adalah menjadi bahagian tanggung jawab kita untuk menyampaikan kepada yang lain. Jadi dalam kerangka dakwah itulah kemampuan tulis menulis kita benar-benar harus diasah. Kemampuan tulis menulis kita benar-benar harus bisa ditata sedemikian rupa sehingga bisa berdaya guna ketika kita berdakwah ke berbagai kalangan. Ketika kita menulis, kita akan mendapatkan beberapa keuntungan dengan dakwah melalui tertulis. Ada satu kisah. Seseorang menulis tulisan dakwah, katakanlah buletin. Di dalam buletin tersebut berkenaan dengan masalah ibadah, ya entah, yaitu berwudu, sholat. Tetapi ketika tulisan tersebut, misalnya dalam masalah bab sholat, ada pendapat yang kemungkinan besar menyelisihi dari satu komunitas tertentu. Jadi ini perbedaan. Tetapi di dalam tulisan tersebut ada menggunakan kata-kata para kiai mereka mengajari, kalimat para kiai atau kiai mereka mengajari, itu yang menjadikan komunitas tertentu menjadi berang, tersinggung. Kita ingin melihat, jadi orang yang membaca tulisan tersebut marah. Tetapi orang yang menulis tulisan tersebut, mungkin saja ketika orang yang membaca itu marah, si penulisnya mungkin sedang tidur nyenyak. Ya. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya dakwah melalui media tulis itu sangat berbeda ketika dakwah dengan bahasa lisan. Kalau dalam bahasa lisan, kita berdakwah, berdiri di podium, di mimbar, kemudian ada orang tidak setuju, kemudian marah, marahnya langsung kepada orang yang bicara. Langsung di depan itu. Bahkan mungkin bisa terjadi ancam-mengancam. Tetapi dengan bahasa tulisan, orang membaca tulisannya bisa marah-marah, yang menulisnya mungkin tidak tahu kalau pembacanya sedang marah-marah. Itu diantara keuntungan berdakwah dengan bahasa tulisan. Keuntungan lainnya, penyebarannya lebih masif. Meskipun sekarang dengan media yang ada, penyebaran dengan bahasa tulisan itu pun bisa secara bahasa lisan bisa secara masif dengan audio yang disebar. Bisa. Tetapi bahasa tulisan itu akan bisa sangat lebih masif lagi, terutama khususnya bahasa tulisan yang dicetak. Karena bahasa tulisan yang dicetak, seseorang mungkin satu orang membeli satu majalah atau satu buku. Kemudian satu majalah atau satu buku itu diletakkan di rumahnya, maka orang di sekitar rumahnya bisa membaca. Atau tulisan tersebut bisa masif melalui media massa atau media sosial ketika disebar. Yang ingin saya sampaikan bahwasannya bahasa tulisan bisa memberikan makna yang lebih dalam dengan kalimat-kalimat, dengan kata-kata yang terangkai. Ada sisi-sisi kelebihan, tentunya ada juga sisi kekurangan dari bahasa tulisan tersebut. Karenanya, selain bahasa verbal yang kita upayakan, bahwasanya kita berupaya untuk bisa berdakwah dengan lisanan, juga diupayakan keterampilan menulis itu pun bisa dimiliki oleh setiap da'i ilallah. Kedepan memang bahasa tulisan akan memiliki peran di dalam dakwah. Karena itulah penting sekali bagi kita untuk bisa melakukan aktivitas menulis. Menulis itu sebenarnya tidak susah. Menulis itu tidak susah. Kenapa dikatakan menulis itu tidak susah? Karena kita bisa buktikan, di antara antum semua pasti sudah pernah menulis SMS. Di antara antum semua mungkin sudah pernah menulis WhatsApp. Atau menulis di buku harian, atau menulis dimanapun. Ketika seseorang bisa menuangkan idenya dengan bahasa tulisan, itu artinya dia sudah bisa menulis. Itu yang pertama. Jadi, ketika seseorang sudah bisa menuangkan idenya, baik ide atau gagasan itu besar atau kecil, kemudian ia bahasakan dengan bahasa tertulis, itu berarti dia sudah bisa menulis. Yang kedua, kalau kita ingin bisa menulis, berperanlah sebagai penulis. Jangan berperan ganda. Berperan ganda itu berperan sebagai penulis, juga berperan sebagai editor. Kebanyakan kita, terutama bagi pemula di dalam menulis, seringkali tugas kepenulisannya itu dirangkap atau ia merangkap sebagai editor. Baru menulis, dua baris. Terus dia baca, gak bagus, hapus, tip X, atau ganti kertas. Nah, kalau menulis-menulis, jangan berperan sebagai editor. Kalau sudah melihat, menulis dua baris, kemudian dibaca, ah gak bagus ya, nah itu berarti peran editor di situ. Berarti sudah memerankan dirinya sebagai penyunting. Kok kalimatnya begini ya? Nah, itu berarti penyunting. Itu editor. Kalau kita menulis, menulis saja. Mau tulisannya dimengerti atau tidak dimengerti, mau tulisannya kata-katanya ya, kasar ataukah halus, mau tulisannya koma titiknya tidak beraturan, tulis saja. Jangan kemudian setelah ditulis, wah tulisan saya kayaknya enggak bagus nih, terus dibuang. Jadi, kalau bertugas menghakimi tulisan, itu biasanya editor, yang namanya penyunting. Tugas penyunting itu ada naskah, tulisan, dibaca, oh ini titiknya kurang, oh ini komanya, oh ini tanda serunya, oh ini kurang ininya, oh susunan bahasanya kurang. Editor bisa menentukan, bisa memvonis tulisan ini kurang layak. Itu editor. Ketika kita sedang menulis, peran editor itu ditinggalkan. Tulis saja pokoknya. Tulis. Apa yang terpikir, apa yang kita rasakan, tulis. Apa yang sudah kita baca di referensi, di maroji, tulis. Jangan dikira orang-orang yang ya, penulis-penulis buku dan lain sebagainya yang tulisannya bagus, itu kemudian dikira itu hasil karya murni tulisan dia. Belum tentu. Bisa jadi sudah ada intervensi, sudah ada perbaikan-perbaikan, sudah ada penggantian dari editor, dari yang menyunting. Bahasanya yang tadinya misalnya terlalu lembut, agak dikeraskan sedikit, menggunakan diksi bahasa yang keras, nanti editor yang mengatur. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena biasanya ketika kita memulai menulis, kadang-kadang kita sudah berperan sebagai editor, sebagai penyunting. Tugas kita menulis, menulislah. Jangan kemudian setelah tulisan itu diterakkan di kertas, kemudian kita baca, kemudian kita hakimi sendiri. Kalau seperti itu, kita tidak akan bisa untuk menulis ke depannya. Bahkan mungkin kita bisa menjadi orang yang putus asa. Kemudian menghakimi diri kita dengan mengatakan, saya tidak punya bakat menulis. Ini yang sudah, ini perkataan ini yang akan membahayakan. Sehingga timbul pada dirinya kesimpulan, saya tidak punya bakat untuk menulis. Padahal setiap hari dia bisa menulis WA, WhatsApp. Padahal dia bisa menulis ya, pelajaran-pelajaran. Padahal dia bisa menulis apa yang dia pikirkan, menulis untuk mungkin saudaranya, menulis untuk temannya. Kenyataannya dia bisa menulis. Tapi kenapa tulisan itu tidak dianggap sebagai karya tulisnya? Ini perlu menjadi perhatian kita. Kenapa saya sampaikan demikian? Agar kita ketika memulai menulis mendapatkan kemudahan biiznillah. Karena pikiran-pikiran kitalah yang kadang-kadang menjadikan menulis itu sebagai satu bentuk kegiatan yang sulit. Jadi ketika kita hendak menulis, tulislah apa yang ada di dalam pikiran kita, perasaan kita, apa yang sudah kita baca dari maroji, referensi, tulislah. Adapun nanti bahasanya, adapun nanti kemudian susunan, ya, tata bahasanya, biar nanti editor yang memberikan penilaian, atau bila perlu diperbaiki, biar nanti editor yang memperbaiki. Itu, jadi ketika kita ingin menulis, tulis. Jangan kemudian kita ingin menulis, kemudian kita berubah menjadi seorang editor. Untuk menilai tulisan bagus atau tidak, editor. Penulis, menulis saja. Penulis, menulis saja. Jadi, untuk memulai menulis, bismillah, tulis apa yang antum ingin ungkapkan, baik pikiran, perasaan, ataupun pemahaman, apa yang antum ingin tulis, tulis. Sehingga dengan demikian, kemampuan untuk menulis itu mulai terasa. Sedikit demi sedikit, kemampuan itu akan semakin terasa. Kita sebagai da'i ilallah atau sebagai penuntut ilmu, ketika kita menulis, tentunya tulisan yang kita angkat adalah yang bisa memberikan manfaat. Yang bisa memberikan manfaat. Manfaat untuk siapa? Terutama untuk segenap manusia. Kalau antum ingin memberikan tulisan yang manfaat dan ingin mulai belajar cara yang termudah, ambil satu ayat, kemudian antum cari referensi tafsirnya, tafsir dari satu ayat itu. Tafsir dari kalangan salafus saleh. Ayatnya bunyinya ini, kemudian terjemahannya, karena akan dipublis di masyarakat Indonesia, terjemahannya, kemudian sedikit tafsirnya. Kemudian setelah itu sudah, tulisan itu jadi. Jangan terlalu banyak dulu. Jangan terlalu banyak dulu untuk kemudian membuat penjelasan tafsirnya. Cukup pendapat salah satu, misalnya kaulnya misalnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang ayat tersebut, tulis saja. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan tentang ayat tersebut, tulis. Setelah itu sudah satu tulisan. Besok lagi mungkin antum ingin menulis satu ayat lagi, tafsirnya juga demikian, terjemahannya, tafsirnya. Kemudian cari referensinya, misalnya di tafsir At-Tabari, di tafsir misalnya yang sekarang Asy-Syaikh Asy-Sya'di atau yang lainnya, tulis. Jadi ayat, terjemahan, tafsir. Ayat, terjemahan, tafsir. Terus saja menulis begitu. Kalau sampai bisa setiap hari menulis satu ayat, terjemahan, tafsirnya. Ayat, terjemahan, tafsirnya. Terus dikumpulkan. Satu buku agenda. Itu 30 hari, antum sudah 30 ayat menulis. Menulis tafsir untuk 30 ayat. Kalau setiap antum menulis ayat, terjemahan, tafsirnya, penjelasannya sedikit, kemudian antum posting, entah itu di WhatsApp, entah itu di mana, itu akan memberikan faedah, memberikan manfaat. Jadi sebenarnya kita menulis dengan cara yang sangat sederhana. Dan itu sudah bisa dijadikan sebagai media dakwah. Kalau antum masih belum yakin, setiap tulisan antum minta dikoreksi. Ya, kepada siapa? Asatidzah mungkin yang bisa memiliki waktu untuk sedikit, hanya sedikit saja, karena tulisannya sedikit. Ayat, terjemahan, kemudian tafsirnya seperti apa. Demikian juga hadis. Hadis, terjemahan, kemudian sedikit penjelasan tentang hadis tersebut. Hadis tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah misal. Tulis hadisnya, tulis terjemahannya, kemudian tulis sedikit penjelasannya. Entah penjelasan dari ulama, entah penjelasan dari fatwa yang lainnya. Jadi, mulailah dari menulis yang seperti itu. Agar yang terpenting daripada itu adalah membiasakan untuk menulis. Membiasakan untuk menulis. Apalagi tulisan-tulisan itu kemudian bisa diposting. Bisa diposting. Meskipun mungkin karena di pondok ini kita tidak memiliki handphone misalnya, bisa dititipkan postingnya. Ya. Ini ada faedah, bisa enggak dipostingkan? Minta tolong dipostingkan ke grup mana, ke grup mana. Dan yang demikian ini adalah sesuatu yang bermanfaat. Satu, kita membiasakan diri menulis, dan itu adalah sesuatu yang menjadi bekal kita di masa yang akan datang. Setiap hari, setiap malam, setiap pagi, setiap siang, ada waktu 1 jam, 2 jam yang kita gunakan untuk selalu menulis. Selalu menulis. Jadi, seperti tadi, kalau kita ingin menulis. Untuk pemula, menulis bisa dengan cara yang seperti tadi. Atau, kalau kita memiliki kemampuan untuk menerjemah, mulailah menulis dengan menerjemah. Menerjemah apa? Misalnya menerjemah fatwa. Menerjemah tentang satu paragraf atau dua paragraf dari kutaib ataupun dari kitab yang ditulis oleh para ulama. Dari terjemahan-terjemahan itu dikumpulkan. Atau kalau memang siap untuk diposting, disebarkan, di-share, minta tolong untuk meng-share ke siapa. Jadi, inti daripada kemampuan kita untuk bisa menulis ba'dallah adalah kebiasaan kita. Kebiasaan kita. Dan para ulama itu telah memberikan contoh. Tafsir At-Tabari yang sedemikian berjilid-jilid itu adalah karya dari kerajinan, rajinnya untuk menulis tafsir. Dan tentu semua itu dimulai dari hal-hal yang awalnya adalah hal-hal yang sederhana. Nah, saya ingin menyampaikan kepada antum semua, mulailah. Mulailah dari pelatihan ini, setelah kemudian mulai untuk menulis. Menulis mungkin sekarang belum bisa di-share. Menulis mungkin sekarang belum bisa disebarkan. Tetapi apa yang antum menjadi pikiran, perasaan, bahan yang sudah dibaca, dan lain-lainnya, faedah-faedah lain, antum tulis di buku, suatu ketika ada media untuk bisa memosting, satu media untuk bisa kemudian menyebarkan, nah tulisan-tulisan itu sudah siap. Yang terpenting adalah bagaimana supaya kita berlatih menulis setiap hari. Jadi, jangan kemudian nanti saya nulis apa ya hari ini? Terlalu lama berpikir seperti itu. Jangan sampai kita mengalami stagnan, mau nulis apa ini? Kertasnya sudah di depan, pensilnya sudah siap, ya, ballpointnya sudah siap. Saya mau nulis apa ya? Kalau sudah seperti itu, mengalami stagnasi, vakum. Daripada berpikir mau menulis apa, ambil saja Al-Quran, ambil saja kitab tafsir, ambil saja kitab hadis, ambil saja kitab syuruhat yang lainnya, ambil, kemudian dilihat bagian mana yang sekiranya ini diperlukan oleh orang. Oh, ini banyak orang membutuhkan. Apa ini? Sekarang musim haji, bab haji. Berarti buka bab haji. Ada hadis-hadis yang berkenaan dengan haji. Tulis hadisnya, tulis terjemahannya, tulis penjelasan. Penjelasan dari para ulama. Sudah, itu jadikan sebagai satu bentuk tulisan. Jadi kita tidak akan mengalami kebuntuan berpikir ketika sudah akan menulis, kita masih bertanya, apa ya yang kira-kira akan saya tulis? Tidak demikian. Justru kesulitan kita, ya, bagi pemula khususnya, kesulitan kita akan menulis itu ketika kita berpikir tentang tema. Berpikir tentang tema. Padahal tema itu sudah sedemikian banyak, ada di kitab-kitab para ulama. Tema itu sudah sedemikian banyak, ada di kitab-kitab tafsir. Tema itu sudah sedemikian banyak, ada di tempat kisah-kisah, ya, kitab-kitab kisah. Seperti misalnya Syiar A'lami Nubala dan yang lainnya. Maka ketika kita akan menulis, maka jangan kemudian kita berhenti di depan kertas. Jadi begitu cara menulis yang praktis. Jadi besok setelah acara ini berakhir, mulai besok beranjaklah ke satu kitab. Kemudian coba buka halaman mana yang sekiranya menarik bagi antum untuk ditulis. Misalnya ambil kitab Riyadhus Shalihin. Buka saja. Buka bab tentang keikhlasan. Ya sudah, ambil satu hadis, kemudian terjemahkan. Kemudian kalau memang ada penjelasannya, ya, misalnya di kitab Syarah Riyadhus Shalihin Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, misalnya di situ ada faedahnya, kemudian cantumkan di bawahnya. Hadis, terjemah, faedah dari qaul ulama. Sudah. Antum bisa memproduksi tulisan itu sedemikian banyak. Kalau rajin, ya, minimal satu hari sudah bisa mendapatkan satu tulisan. Nah, seperti itulah sebenarnya menulis. Jadi menulis itu sangat-sangat mudah. Antum merasa kesulitan ketika antum membaca tulisan yang sudah jadi. Baca majalah Asy-Syari'ah, tulisan sudah jadi. Baca majalah Qudwah, tulisan sudah jadi. Baca majalah Azka, tulisan sudah jadi. Tapi antum tidak memperhatikan bagaimana proses menulis dari tulisan yang antum baca itu. Proses menulisnya itu mungkin, ya, penulisnya, ya, banyak sekali hal-hal yang perlu dibenahi. Siapa yang membenahi? Di antaranya adalah editor. Nah, jadi masalah nanti kesulitan bahasa, masalah nanti hal-hal yang terkait dengan titik koma, selama antum belum mempelajari hal itu, tulis saja terlebih dahulu. Ya, tulis terlebih dahulu. Nah, yang demikian ini saya sampaikan dalam rangka untuk memudahkan antum memulai menulis. Memudahkan antum untuk memulai menulis. Karena banyak sekali dari kalangan pemula ketika akan menulis, ia mengalami kegagalan di awal-awal menulisnya. Ya. Bagaimana tidak gagal? Dia baru menulis satu paragraf, kemudian dia baca ulang, kemudian dia katakan, kayaknya kok enggak pantas ini tulisannya. Dia nulis satu paragraf lagi, kemudian dia baca, ya, baca ulang. Aduh kok begini tulisannya ya? Ya, bahasanya kok nanti diketawain. Ah sudah, bayangannya macam-macam. Nanti diketawain, nanti di ini, nanti dibully, nanti wah sudah. Akhirnya timbul keputusasaan menjadi lah sudah enggak usah menulis. Ini yang berbahaya. Ya. Karena seorang kita sebagai seorang penuntut ilmu, apalagi nanti jadi da'i ilallah, kemampuan menulis itu akan sangat-sangat diperlukan. Kemampuan untuk menulis, terutama keterampilan untuk menulis, itu sangat-sangat diperlukan. Menulis itu sebuah keterampilan. Karenanya keterampilan itu kalau sering dilatih, maka dia akan semakin terampil. Menulis itu seperti orang naik sepeda. Orang sebelum naik sepeda diberi teori. Teorinya begini, naik sepeda itu begini. Kaki kiri dipedal dulu, nanti setelah itu kaki kanan baru loncat ke pedal yang satunya. Terus kemudian ini. Wah teorinya banyak. Teori naik sepeda banyak. Tapi kemudian setelah diberikan teori, tidak diberi kesempatan untuk naik sepeda. Kira-kira orang itu bisa naik sepeda atau tidak? Kalau dia tidak mencoba untuk naik sepeda, dia tidak akan bisa untuk naik sepeda. Nah, demikian juga menulis. Ya. Teorinya diberikan, berkali-kali ikut daurah jurnalistik. Berkali-kali ikut penataran jurnalistik. Tetapi tidak pernah dipraktekkan untuk menulis. Ya tidak akan bisa dan tidak akan bisa ya, memaksimalkan kemampuan yang ada pada dirinya. Jadi, penulis-penulis itu ya, banyak bukan karena dia sekolah menulis. Coba para ulama, lihat biografinya. Anda tidak kira-kira sekolah menulis pada saat itu? Tidak ada. Kenapa para ulama bisa menulis? Karena membiasakan diri untuk menulis. Karena membiasakan diri untuk menulis. Setiap hari menulis. Nah, itu. Ya, sampai ada ulama, kalau tidak salah gurunya Imam Bukhari atau Imam Muslim. Sampai karena sibuknya menulis, ya, untuk makan malamnya saja harus disuapi oleh putrinya, oleh saudara putrinya, oleh saudara wanitanya. Ada ulama yang seperti itu. Jadi setiap malam tuh menulis terus, setiap malam menulis terus, sampai tidak sempat untuk makan malam. Akhirnya apa? Saudara wanitanya menyuapi. Disuapi makan malamnya. Syahidnya dari peristiwa ini adalah membiasakan untuk menulis. Membiasakan untuk menulis. Imam An-Nawawi rahimahullah, usianya masih sangat belia, ya. Tetapi karyanya sudah banyak. Kalau karyanya banyak berarti apa? Berarti membiasakan menulis. Dan para a'imah yang lainnya, para ulama yang lainnya, kalau kita mau mempelajari biografi mereka, mereka adalah orang-orang yang suka menulis. Mereka adalah orang yang suka menulis. Jadi inti daripada daurah jurnalistik pada kesempatan malam, pada kesempatan pagi hari ini, intinya adalah setelah daurah ini selesai, apakah antum akan membiasakan diri untuk membuat tulisan setiap harinya? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Siap? Siap? Masih ada yang senyum? Siap? Siap? Insya Allah. Kalau tidak mulai sekarang, kapan lagi? Ya. Nunggu jenggotnya beruban, putih, baru menulis. Ya, sudah ketinggalan. Maka mulai menulis. Mulai menulis. Caranya seperti tadi. Caranya seperti tadi. Ambil kitab. Satu, buka bab yang antum ingin tulis. Ambil hadis. Ambil terjemahan, ambil faedahnya, mungkin qaul dari ulama tentang hadis di atas, apa, sudah. Cukup itu saja dulu. Cukup itu saja dulu. Matan hadis, terjemahan hadis, kemudian penjelasan hadis dari ulama. Cukup itu saja dulu. Tapi saya kan baru masuk pondok, Ustaz, belum bisa bahasa Arab. Kalau begitu, cari kitab-kitab terjemahan yang sudah diterjemahkan oleh yang sudah diterbitkan oleh penerbit buku-buku dari kalangan salafiyin. Cari buku itu. Lalu bagaimana? Misalnya ada terjemahan Riyadus Salihin. Tulis hadis di Riyadus Salihin itu, tulis terjemahannya. Setelah itu apa? Cari, kalau ada kitab syarah yang belum diterjemahkan, cari syarahnya. Cari yang paragrafnya pendek saja. Cek paragrafnya pendek. Ah, ini pendek. Terus cari, ya, siapa teman yang sudah bisa menerjemah. Tolong terjemahkan dua baris ini. Tolong terjemahkan. Mau saya tulis. Ini bagi santri yang baru masuk dan belum bisa bahasa. Ya. Misalnya ke kelas yang sudah tinggi. Bang, bang, ini apa artinya, bang? Ini pendapat Syekh siapa ini? Ini artinya apa? Oh, artinya ini. Coba, bang, saya tulis dulu ya. Saya tulis. Tulis dulu. Artinya ada usaha untuk bisa menulis. Kalau sampai misalnya untuk penjelas kalimat hadis itu tidak ada, ya sudah, hadis, matan hadis, dan terjemahannya. Cari buku-buku yang sudah ada terjemahannya itu. Nanti ditulis sumbernya. Tulis sumbernya. Ya. Riyadus Salihin, terjemahan ini, misal. Kenapa demikian? Itu sebagai upaya untuk membiasakan menulis. Kalau tadi yang mungkin yang pertama saya gambarkan bahwasannya, ya, ada matan hadis, ada terjemahan hadis, kemudian ada qaul ulama. Ya. Barangkali di sini ada santri yang baru masuk dan baru belajar bahasa Arab, perlu, ya, belum bisa untuk menerjemahkan qaul ulamanya, bisa minta tolong. Pertama, bisa minta tolong kepada yang sudah bisa menerjemah. Yang kedua, kalaupun misalnya tidak dengan penjelas qaul ulama, sudah matan dan terjemahannya ditulis. Kalau sudah bisa menulis seperti itu, minimal manfaat itu untuk dirinya sendiri. Minimal apa? Membaca hadis dan membaca terjemahannya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, faedahnya membiasakan untuk menulis. Membiasakan untuk menulis. Besok, lusa, ketika kemampuan berbahasa Arab sudah mapan, maka bukan buku terjemahan lagi yang dijadikan rujukan, tetapi kitab-kitab para ulama yang kemudian bisa dijadikan rujukan. Kenapa sekarang mengambil kitab-kitab para ulama? Karena sedari kelas awal masuk di Darul Athar ini sudah terbiasa menulis. Jadi ketika bahasa Arabnya sudah mampu, ya tinggal ngambil aja, setiap hari tinggal ditulis. Kenapa demikian? Karena dari sejak masuk di Darul Athar sudah dibiasakan menulis. Ketika bahasa Arabnya sudah mapan, sudah bisa, tinggal menulis itu, di kebiasaan menulis ini terus tumbuh. Beda kalau masuk tidak dibiasakan menulis, kemudian bisa bahasa Arab, ya bisa bahasa Arab hanya bisa untuk dirinya. Tapi untuk kemudian membiasakan menulis, dia masih malas-malasan. Kenapa? Karena sejak dari kelas awal, dari kelas pertama, dia tidak dibiasakan untuk menulis. Jadi, meskipun kemampuan ilmu alatnya sudah dimiliki, tapi karena tidak memiliki kebiasaan menulis, akhirnya tidak bisa ditulis. Paham ini? Tapi kalau antum sekarang ilmu alatnya belum bisa, bahasa Arab saja belum bisa, tapi sudah biasa menulis. Ambil kitab terjemahan Riyadus Solihin, ditulis matan hadisnya. Ambil terjemahannya apa, ditulis. Membiasakan menulis. Membiasakan menulis. Nanti satu ketika Allah beri nikmat dengan kemampuan memiliki ilmu-ilmu alat, bahasa Arabnya dan lain sebagainya, maka kebiasaan menulis itu akan menjadi sesuatu yang produktif, sesuatu yang bisa ya, dimanfaatkan untuk menulis dengan referensi-referensi kitab-kitab dari para ulama. Itu yang saya maksud. Jadi mulailah, ya, bagi yang masih muda-muda, bagi yang masih kelas-kelas awal, mulai sekarang. Menulis apa yang bisa untuk ditulis. Dari mulai terjemahan-terjemahan ditulis, dari mulai kisah-kisah para sahabat, misalnya antum belum bisa bahasa Arab, baca kisah Bilal bin Rabah, baca kisahnya. Oh, Bilal bin Rabah begini, begini, begini. Kemudian tutup bukunya, tutup buku terjemahan itu, ya, tutup buku terjemahan kisah Bilal bin Rabah, tutup. Setelah itu coba ingat-ingat apa yang tadi dibaca. Tulis. Walaupun mungkin tulisannya tiba-tiba di tengah, Bilal bin Rabah disiksa, begini, 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 bentuk penyiksaannya begini, begini, begini. Ya mungkin hanya 3 baris dapatnya. Tidak apa. Tidak mengapa. Hanya apa yang terlintas dalam pikiran itu kemudian ditulis kembali, hanya dapatnya 3 baris. Tidak apa-apa. Yang penting itu dilakukan setiap hari. Besok lusa, jangan setiap hari, setiap setengah hari. Besok lusa, tidak setengah hari, mungkin seperempat hari. Mungkin besok lusa, setiap 1 jam sekali. Bisa kalau sudah senang menulis, ya. Kalau sudah senang menulis, ibaratnya orang naik sepeda, susah ngeremnya. Wah, kalau sudah senang menulis, ada temannya, nanti, saya sedang ini, tanggung ini. Biar, endingnya biar bagus nih, endingnya ini. Nulis hadis kok ada endingnya. Ya. Jadi intinya, ya, biasakan untuk kemudian bisa menulis. Insya Allah bisa, ya. Jadi tidak ada lagi kata, oh saya kan baru kelas pertama, saya baru mondok kok di sini. Tidak. Nah, setelah itu siapkan satu buku tulis. Satu buku tulis itu adalah buku untuk setoran tulisan kita. Tulisan kita itu disetor di buku itu. Disetor di buku itu. Saya sekarang menulis matan hadis ini. Saya sekarang menulis terjemahan hadisnya ini. Saya sekarang menulis qaul ulama penjelasan dari hadis tersebut. Saya tulis. Jadi anggap itu sebagai buku agenda harian. Jurnalistik itu artinya apa? Hah? Jurnalistik itu dari kata jour. Dulu bahasa Romawinya diurni. Diurni diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis du jour. Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris journal. Journal. Artinya journal, artinya diurni, artinya du jour, itu artinya harian. Dikatakan dulu orang Romawi, dia suka menulis tentang tulisan hasil rapat, tulisan tentang keputusan apa. Nah, tulisan itu setiap hari diterbitkan, ditempel di dinding. Nah, dari kata itulah jurnalistik. Artinya harian. Nah, kita membiasakan menulis, itu berarti sudah melakukan perbuatan jurnalistik. Kalau kita sudah membiasakan menulis setiap hari, itu berarti kita melakukan aktivitas jurnalistik. Ah, biar agar faedahnya bisa bermanfaat untuk yang lain, saya nulis matan hadis, saya tulis terjemahannya, saya tulis qaul ulamanya, pendapat ulamanya tentang hadis yang saya tulis itu, tulis di satu lembar folio. Kemudian setelah itu saya tempel di dinding, di kamar sakan. Red. Ditempel di sakan. Tek. Teman-temannya baca. Yang lain baca juga. Yang lain datang baca juga. Tiap hari begitu terus, tiap hari begitu terus, tiap hari begitu terus. Satu, antum telah melakukan gerakan atau perbuatan amalan jurnalistik. Yang kedua, itu yang lebih penting, yang kedua, antum sudah berdakwah. Jangan dikira masang tulisan di sakan itu tidak berdakwah. Berdakwah untuk diri sendiri, berdakwah untuk teman-teman di sakan. Faedah hadis, faedah ayat, faedah terjemahan, faedah tafsir. Nah, kalau gerakan itu dilakukan di pondok ini, masya Allah, ana yakin pedagang kertas HVS laku keras. Ya, tiap hari ditempel, terputar bawa sampai bawa HVS untuk praktek nanti. Coba lakukan seperti itu. Yakin, menulis itu mudah. Tinggal masalahnya kemauan kita. Ada kemauan atau tidak. Biiznillah. Kalau antum bismillah, mulai. Allah akan berikan kemudahan. Allah akan memberikan kemudahan. Jadi, itu sebagai upaya pasca daurah jurnalistik ini. Jadi, tinggal nanti diatur. Tempat disakan untuk ditempel kertas itu di mana? Jangan nanti semua menulis, semua nempel di dinding sakan. Wah, dinding sakannya jadi kotor nanti. Tetapi diatur di tempat mana yang sekiranya itu untuk setiap hari tulisan dipampangkan di situ. Setiap hari dipampangkan di situ. Setelah dipampangkan, jangan dibuang. Setelah dipampangkan, jangan dibuang. Tulisan antum ambil kembali. Masukkan. Kalau tulisannya di apa? Di tempat apa namanya? bukan maaf, apa? Yang lubang-lubang binder, apalagi di binder, antum diarsipkan di blinder antum. Setiap hari antum nanti itu bisa menjadi kenang-kenangan. Bahkan kalau antum berusaha untuk menerbitkan buku, antum bisa terbitkan jadi buku. Tapi syarah ulamanya cuma satu. Ya, karena antum punya kemampuan sekarang setelah berapa tahun di Darul Athar, mondok sekian tahun, berarti antum punya Allah karuniai dengan beberapa ilmu alat, antum bisa untuk menambah, menambah, menambah. Jadi awalnya tulisan itu hanya matan, terjemah, kemudian kaul, penjelasan ulama. Setelah antum memiliki kemampuan ilmu alat, Allah karuniakan kepada antum kemampuan ilmu alat, tulisan yang tadi ditulis pada tahun sekian, antum buka kembali, antum pertambah lagi, tambah lagi kaul akwal ulamanya, diperbanyak lagi, antum beri penjelasan-penjelasan, sehingga bisa jadi satu bab, satu matan hadis. Tulis lagi, akhirnya bisa jadi satu buku. Bisa jadi satu buku. Tinggal cari penerbitnya. Siapa yang mau menerbitkan? Kalau antum punya, Allah berikan kemampuan rezeki yang banyak, antum terbitkan sendiri. Penerbit sendiri. Gak apa-apa, bisa. Tinggal bawa naskahnya, ini ada tulisan saya, ada gak penerbit yang mau menerbitkan? Kalau tidak ada yang menerbitkan, saya punya uang, antum punya uang sendiri, saya mau menerbitkan. Kira-kira habisnya berapa ini kalau dicetak? Terus nanti kalau dijual, gak laku gimana? Ya dibagikan. Kan habis juga. Sama kan? Masalah habis itu habis terjual atau habis dibagikan, sama-sama habis. Ya tapi kan gak ada faedah. Ya faedahnya akhirat nanti. Dakwah, niatnya untuk dakwah. Allah nanti ganti dengan yang lebih baik. Ya, insya Allah. Baik. Sudah jam. Sudah berakhir ya. Sampai jam 10. 6 menit. Jadi tahapannya seperti tadi, kalau antum ingin menulis dengan cara yang praktis, menulislah. Pertama, jadi penulis, bukan jadi apa? Editor. Yang kedua, biasakan menulis, usahakan setiap hari. Kalau antum mau selang, oh jangan matan ayat, hadis, tapi yang lain misalnya, boleh. Sesekali bentuk kisah-kisah yang mengandung hikmah. Kisah-kisah yang mengandung hikmah. Banyak kisah para ulama, kisah para a'imah dan yang lain. Kemudian membiasakan menulis. Kemudian setelah membiasakan, tulisan-tulisan antum jangan dibuang, diarsip, disimpan. Ya. Syukur ketika antum menulis, ya, kertasnya dalam bentuk kertas binder. Ya, kalau kertas binder, nanti antum bisa mengklasifikasi. Misalnya udah dikumpul, nih kan, udah satu bulan, atau udah satu semester, 6 bulan. Berarti berapa lembar kertas? 180 lembar. Nah, 180 lembar kan tulisannya temanya macam-macam. Antum bisa klasifikasi. Oh, ini bab ikhlas. Kan di binder mudah ya. Kalau di binder kan mudah. Ini bab ikhlas. Satu, ada berapa tulisan. Ini bab tentang apa namanya? Keutamaan menuntut ilmu, berapa lembar? Oh ini satu. Nah, jadi bisa diklasifikasi-klasifikasi seperti itu. Nah, itu berarti antum sebenarnya sedang menyusun konsep sebuah buku yang kalau itu nanti diserahkan ke penerbit, penerbit itu akan mencetaknya sebagai buku. Karena ada bab ikhlas, ada bab keutamaan thalabul ilmi, ada bab keutamaan apalagi, ada bab ya, puasa-puasa sunnah dan seterusnya. Itu berarti proses untuk membuat buku itu sudah tinggal satu langkah. Satu langkahnya apa? Serahkan ke editor, coba tolong diperiksa, coba tolong diperbaiki bila mana ada susunan kata, susunan tata bahasa yang perlu untuk dikoreksi dan diperbaiki. Setelah itu, kalau memang mau dicetak jadi buku, bisa jadi buku. Jadi pengarsipan itu penting. Sehingga dengan pengarsipan itu pula, antum bisa tahu ketika kelas pertama di Darul Athar dengan setelah antum kelas terakhir di Ma'had Darul Athar. Coba ada enggak perbedaan tulisannya? Perkembangan cara menulisnya coba ada tidak? Antum bisa melihat, bisa mengevaluasi. Oh ternyata setelah sekian tahun saya mondok, tulisan saya yang terakhir ini jauh sekali dengan tulisan saya ketika awal masuk mondok. Itu sebagai bahan evaluasi. Artinya apa? Artinya kebiasaan antum menulis setiap hari, walhamdulillah berbuah yang baik. Itu kurun waktu 3 atau 4 tahun. Ya, setelah setiap hari menulis. Ya, kurun waktu setelah 3-4 tahun, antum evaluasi. Ternyata kemampuan menulisnya ada peningkatan. Ada peningkatan. Nah, setelah nanti keluar dari Darul Athar, misalnya nanti jadi da'i, ya, kan sudah mulai nih, sudah mulai ditugaskan ke luar-luar, bukan luar kota lagi, luar pulau, ya. Besok misalnya antum ditugaskan di sana, di Papua, ya kan? Oh, jangan dikira Papua itu menyedihkan, menyenangkan. Oh, Masya Allah, ya. Di Papua itu Masya Allah, ya. Itu sudah pokoknya senang sekali di sana. Ya. Saya katakan senang. Kalau antum penasaran, coba. Ya. Nanti setelah lulus, minta ke Ustadz, Ustadz saya tempatkan di Papua. Ya, karena banyak sekali sekarang membutuhkan duat di sana. Ya. Manokwari memerlukan. Ya, kemudian juga di mana Merauke, di mana lagi Bintuni, di banyak sekali tempat-tempat yang memerlukan da'i ilallah. Nah, jadi pengalaman di sana, pengalaman ya, pengalaman di mana sebagai da'i di daerah-daerah terpencil antum tulis itu juga sangat bermanfaat, sangat bermanfaat. Demikian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, terkait dengan terkait dengan masalah penulisan. Jadi, ya, antum coba cara-cara yang praktis tadi, insya Allah tidak terlalu memerlukan waktu yang lama apabila sudah terbiasa. Awal-awal memerlukan waktu yang agak lama. Tapi nanti setelah terbiasa hanya sebentar sekali mempersiapkan satu buah tulisan, satu buah tema, satu buah hadis, ya, satu buah ayat dengan tafsirnya itu hanya sebentar sekali. Insya Allah begitu. Biidznillah. Allah beri kemudahan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.